Nur Azrin Ahmad Sulaiman, Malaysia. Kematian tahun lalu rekod tertinggi. Polis berkenal penguatkuasaan kreatif. Petaling Jaya. Sebanyak 6,872 kematian membabitkan 6,260 kes kemalangan maut dicatat tahun lalu. Rekod tertinggi dalam sejarah negara sekaligus menimbulkan kebimbangan dan memaksa pihak berkuasa melaksanakan strategi baru bagi mengurangkan nahas jalan raya terutama pada musim perayaan. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, KDMKA Bukit Aman, Datuk Khalid Abu Bakar berkata, mulai tahun ini, polis akan memperkenalkan konsep Creative Enforcement atau penguatkuasaan kreatif melalui Ops Sikap ke-23 selama 15 hari bermula Tahun Baru Cina minggu depan. Sejak zaman berzaman, bangsa Melayu mempunyai pelbagai adat dan istiadat yang kekal menjadi tradisi dan warisan turun-menurun. Walaupun menghadapi cabaran atau rentak dunia baru berpaksikan teknologi, tradisi itu tetap dipertahankan. Nyata, kecanggihan teknologi dan arus permodenan tidak mampu menyekat atau menenggelamkan terus tradisi Melayu. Shampu cantik, istimewa untuk wanita bertudung. Diperkari dengan ekstrak lemon dan mawar. Shampu cantik menghilangkan kelim umur, menjadikan kulit pel dingin dan selesa, rambut sihat, lebat dan menawan. Shampu cantik menyerlahkan kecantikan mahkotamu.